Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awal ni Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya kami nak mulakan dengan update terkini jumlah korban di Turki dan juga di Syria sana apabila susulan gempa bumi yang berlaku pada Isnin. Dua kali sebenarnya gempa bumi yang sangat dahsyat berukuran skala lebih kurang 7 hingga 7.8 skala Richter. Kemudian ada gempa susulan dilaporkan mungkin beratus-ratus sebenarnya, tapi tak dapat dikonfirm, tak dapat disahkan sebenarnya. Tapi ketika ini, kalau saya baca laporan di luar negara itu, masih lagi adanya berlaku gempa kecil, gempa susulan. Tapi untuk setakat ini, Hafizi, angka korban sudah pun melebihi 5,000 nyawa.
Ya, 5,000 nyawa. Tetapi kalau di Turki saja, sebenarnya sudah mencecah 5,400 nyawa mereka yang terkorban. Dan pasti yang juga ramai pihak percaya angka ini akan terus meningkat susulan ramai mangsa-mangsa yang masih lagi terperangkap di bawah runtuhan-runtuhan. Kerana dilaporkan ribuan bangunan runtuh, ya, bukan hanya satu dua bangunan runtuh tapi ribuan bangunan runtuh. Dan saya pasti juga ketika gempa itu menggegarkan Turki dan juga di Syria itu, masih lagi ramai yang berada dalam bangunan dan akhirnya mereka juga menjadi mangsa kepada runtuhan-runtuhan bangunan berkenaan. Dan kalau kita lihat juga susulan daripada apa yang berlaku di Turki dan juga di Syria ini, ini satu berita yang baru kami terima juga, di mana Turki telah pun mengesahkan akan mengisytiharkan darurat selama 3 bulan. Di 10 wilayah yang saya pasti wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang terjejas daripada gempa yang berlaku daripada 2 hari yang lalu.
Itu telah diumumkan sendiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengumumkan mengisytiharkan darurat yang akan dilakukan selama 3 bulan di 10 wilayah susulan daripada gempa bumi yang melanda. Dan keputusan itu diambil bagi memastikan operasi mencari dan menyelamat serta kajian selepas bencana dapat dijalankan dengan cepat. Itu yang dikatakan dalam satu sidang media semalam.
Ya, dan juga kalau kita nak lihat, ya, pada ketika ini usaha penyelamatan masih lagi giat dijalankan bukan sahaja oleh anggota pasukan keselamatan di Turki dan juga di Syria, tetapi juga banyak negara-negara telah pun menghulurkan bantuan, termasuklah Malaysia daripada pasukan SMART yang dilaporkan semalam telah pun tiba di Turki untuk memberikan bantuan. Bantuan ini bukan sahaja bantuan kepada kemanusiaan, tapi juga bantuan untuk mencari dan menyelamat. Dan difahamkan Malaysia juga turut menggerakkan ada anjing pengesan K9 juga turut dilaporkan dihantar ke sana dan sebagainya. Dan bercakap mengenai misi bantuan penyelamatan ini, saya pasti juga banyak cerita-cerita yang dikongsikan di media sosial dan juga di akhbar-akhbar, begitu juga di portal-portal, melihat kepada mangsa yang masih hidup dalam keadaan yang mungkin setelah 2-3 hari tidak makan dan sebagainya. Dan kita nak
keadaan
kongsikan
terperangkap,
terperangkap ya. Kita nak kongsikan sebenarnya satu klip video di mana anggota keselamatan di Syria berjaya menyelamatkan dua orang, seorang bayi dan juga seorang kanak-kanak yang berjaya meneruskan kehidupan setelah 2-3 hari gempa
terperangkap
ini
sebenarnya di bawah runtuhan bangunan. Dan
mungkin kita nak tengok video tu,
boleh kita lihat dahulu video ini.
Tafsir Abi Al-Ab lakashu ala ya ala tari ala ma'ala wala kelima ala ahsan minnik tab iza jubat ishu طالعك
itu videonya. Cuma kalau saya nak lihat semula, ini ada orang yang telah pun memberikan translasi lah kepada apa yang dinyatakan oleh kanak-kanak ini. Kata kanak-kanak ini, sila bawa saya keluar dan buatlah apa-apa yang anda nak buat kepada saya, saya rela menjadi hamba anda. Itu satu kenyataan yang sangat sedih kerana kita tahu di Syria dalam keadaan yang mungkin tidak aman sebelum ini, mereka ini terdedah dengan mungkin banyak pengganas-pengganas dan sebagainya. Jadi mereka beranggapan gempa ini yang telah pun meruntuhkan bangunan itu semua adalah disebabkan oleh mungkin serangan daripada pihak pengganas dan sebagainya. Walhal ia merupakan gempa bumi sebenarnya, Gigi.
Dan dalam keadaan itu, dalam keadaan terperangkap, tersepit dengan runtuhan bangunan, apa yang menyayat hati, menyentuh hati saya adalah tahap survival kanak-kanak itu. Walaupun dalam hidup dalam kawasan perang, ditambah pula dengan gempa bumi, masih ada rasa lagi selamatkanlah saya macam tu kan perasaannya. Tapi apa pun, perkongsian di social media tu sebenarnya bukan saja klip video seperti tadi, banyak sebenarnya perkongsian kerana kita tahu gempa bumi ini sehingga memberi kesan di kawasan perang Aleppo sana di Syria kan.
Ya, betul. Pastinya
ia memberi kesan kepada pelarian-pelarian Syria yang berada di situ juga.
Dan sebenarnya ini yang visual kita nak tunjukkan setelah dua ataupun seorang bayi dan juga seorang kanak-kanak ini berjaya diselamatkan. Jadi mereka ini diberikan penginapan yang selesa. Saya pasti di hospital sebenarnya diberikan mungkin rawatan kepada mereka. Mungkin ada kecederaan-kecederaan ringan yang dihadapi oleh mereka. Mereka alhamdulillah dalam keadaan yang selamat pada ketika ini.
Itu antara kisah yang menyayat hati susulan daripada gempa yang berlaku menyerang Turki dan juga Syria. Dan dalam masa yang sama juga kita ada rakyat Malaysia yang berada di kawasan gempa bumi di Turki. Lebih kurang 13 orang, 13 rakyat Malaysia ini dilaporkan berada dalam keadaan selamat namun belum dapat dikeluarkan buat masa ini. Kata Duta Besar Malaysia ke Turki, Sazali Mustafa Kamal, pihaknya sentiasa berhubung rapat dengan kumpulan itu bagi pastikan keselamatan mereka sentiasa terjamin. Mungkin terperangkap daripada, saya kira sebab gempa bumi, mungkin banyak operasi ataupun jalan yang ditutup, maka mereka tidak dapat keluar daripada kawasan mereka.
Ya, itu sebersikitlah cerita mengenai gempa yang dapat kami bawakan secara ringkasnya. Tapi apapun, jumlah mangsa terkini akan kami bawakan dari masa ke masa kerana dilaporkan akan terus meningkat jumlah mangsa korban dan juga cedera di kedua-dua negara iaitu di Turki dan juga di Syria. Apapun, kita akan update dalam israwani.com dan juga di Buletin Awani seterusnya. Dan kita nak lihat juga kepada isu dalam negara kita. Kalau kita lihat sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Perdana Menteri kita telah pun melantik difahamkan telah pun melantik anaknya sebagai seorang penasihat bagi ekonomi dan ketika beliau kini menjawat jawatan juga sebagai Menteri Kewangan. Tetapi semalam juga diumumkan terdapat beberapa lagi penasihat Datuk Seri Anwar yang turut dilantik dan Hassan Merican ketuai Badan Penasihat khas kepada Menteri Kewangan. Iaitu kalau kita lihat penasihat Petronas Tan Sri Mohd Hassan Merican mengetuai Badan Penasihat khas kepada Menteri Kewangan. Dan Anwar berkata kumpulan penasihat terdiri daripada golongan profesional serta pakar ekonomi bertanggungjawab bagi membantu menasihatinya selaku Menteri Kewangan. Dan antara lain juga adalah pengerusi eksekutif FBSB iaitu Dato' Ahmad Fuad Mohd Ali, Profesor Ekonomi Universiti Sunway Profesor Yah Kim Leng, Profesor Ekonomi Universiti Malaya Datuk Prof Ulung Rajah Rasiah dan Pengerusi Sarawak Strategi Berhad Datuk Amar Abdul Hamid Sapawi.
Dan semalam juga satu lagi perkara yang saya kira mencipta sejarah, Anwar tiba di Ibu Pejabat UMNO selepas 25 tahun. Ini susulan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang diadakan di Ibu Pejabat UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Menara Datuk On di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Beliau sebenarnya jalan kaki dari Hotel Sri Pacific dan tiba di WTC KL tu sekitar 7.44 malam.
Ya, itu satu lembaran sejarah jugalah.
Betul.
Buat UMNO.
Siapa sangka
juga,
ya?
Siapa sangka sebenarnya akhirnya pulang ke ganggangnya sendiri. Dan juga kita nak lihat ya satu lagi perkembangan daripada Datuk Seri Anwar semalam. Semalam sebenarnya ada mesyuarat daripada parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Dan turut dibincangkan sebenarnya adalah melihat kepada persediaan dan persiapan mereka untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN. Dan dibincangkan juga adalah mengenai pembahagian kerusi. Dan ini turut dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya pembahagian kerusi ini akan dibincangkan dalam masa yang terdekat, JJ.
Dan kita akan bawa update-nya, perkembangannya dari semasa ke semasa susulan daripada pilihan raya negeri PRN ini. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ni kita nak bawakan banyak lagi update dari astroawani.com. Baik, dalam segmen Jiwa SME kali ini kita nak kongsikan satu kisah mengenai seorang usahawan ni yang bermula sebagai seorang guru talika, namun minat terhadap dunia perniagaan kosmetik telah mendorong Hairusita Husin untuk memiliki perniagaannya tersendiri. Dia dibantu oleh platform media sosial dalam memasarkan produk jualan perusahaan kosmetik di atas jenama Cikgu Cantik yang mula mendapat perhatian penggemar media sosial sekaligus meraih pelanggan.
Ya, jadi laporan ini akan mengakhiri Awani Pagi, dan susulan itu juga kita nak kongsikan satu lagi package mengenai isu Liga Malaysia 2023.
Baik, dengan itu sekian saja Awani Pagi. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.
Jumpa lagi.
Seperti usahawan lain, Hairusita, 35 tahun, juga percaya nama menarik sangat penting dalam perniagaan selain strategi pemasaran yang berkesan kerana ia bakal menentukan kelangsungan sesuatu perniagaan.
Cikgu Cantik ni lebih fokus kepada penjualan produk kecantikan dan kesihatan. Dan ada jugalah macam produk-produk sampingan macam makanan kering, slot-slot vendor macam kek. Okay, nama Cikgu Cantik ni sebenarnya saya dapat daripada mimpi. Daripada mimpilah. Daripada mimpilah lebih kurang macam tu. So saya rasa macam nama Cikgu Cantik tu menarik. Sebab saya cikgu dan kita tambah cantik je lah belakang. Jadilah Cikgu Cantik. Mutan pelanggan tu sebab Cikgu Cantik ni orang cakap macam kedai baru kat sini, butik baru dekat Sungai Dua ni. So macam customer tak kenal sangat. So kita banyak menggunakan platform online lah untuk promote. Kita promote nama kedai kita, kita promote servis kita. So daripada situ customer nampak. Penduduk Sungai Dua dan sekitar-sekitarnya lah nampaklah marketing yang kami buat ni. Tapi saya menggunakan platform online untuk buat marketing butik saya.
Walaupun pada mulanya sambutan terhadap produk Cikgu Cantik kurang memuaskan, namun strategi memanfaatkan platform online menyebabkan jenama berkenaan mula menjadi sebutan selain viral di media sosial. Selain produk kecantikan yang mula menjadi sebutan, orang ramai juga kini boleh menggunakan sabun mandian atau shower gel jenama Cikgu Cantik. Selepas 3 tahun beroperasi, Hairusita kini memberi tumpuan kepada usaha membina jenama Cikgu Cantik agar standing dengan produk jenama lain selain merancang membuka sebuah lagi cawangan di ibu kota. Dia turut menyasarkan nilai jualan 1 juta pertama menjelang akhir tahun ini selepas mencatatkan jualan hampir 500,000 tahun lalu.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dalam Awani Pagi, dan hari ini sebenarnya cukup istimewa kita nak membincangkan sedikit mengenai industri bola sepak dalam negara kita. Dan kita tahu sukan bola sepak ini adalah sukan rakyat, sukan yang mempunyai penonton ataupun jumlah peminatnya yang paling ramai sekali dalam negara ini. Dan justru itu sebenarnya akses kepada perlawanan itu sebenarnya sangat penting dan perlu diberikan kepada penonton, dan ia perlu dipelbagaikan melalui pelbagai platform yang ada. Dan sebelum ini kalau kita lihat, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan stesen televisyen Astro dan Radio Televisyen Malaysia RTM selaku rakan penyiar rasmi Liga Malaysia Liga M 2023. Dan kolaborasi selama 3 tahun itu bermula pada tahun 2023, iaitu tahun ini, sehingga 2025 sebagai penyiar rasmi untuk semua pertandingan Liga Malaysia. Dan ia meliputi perlawanan Subangsih iaitu Piala Sultan Haji Ahmad Shah, begitu juga dengan Liga Super, Piala FA dan juga Piala Malaysia. Dan ia pastinya sedikit sebanyak dapat menambahkan lagi kemeriahan musim baru Liga M 2023 yang akan bermula pada 24 Februari ini dengan aksi pembuka tirai perlawanan Sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT akan menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. Dan sebenarnya untuk cakap mengenai isu Liga Bola Sepak Malaysia ini, isu dan juga isu penyiaran ini, dan pastinya kami bawakan secara eksklusif Presiden MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, di studio Awani Pagi pada jam ini untuk kita membincangkan mengenai isu ini. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Awani Pagi pada jam ini. Mungkin Datuk dapat ceritakan. Pertama sekali, mungkin kita ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada MFL sendiri kerana telah memilih Astro sebagai salah satu stesen penyiar rasmi Liga M pada tahun ini. Mengapa sebenarnya pemilihan rakan penyiar untuk siaran langsung perlawanan amat penting untuk pembangunan Liga Malaysia ini?
Terima kasih Saudara Hafiz ya. Semuanya kepada Awani lah yang menjemput saya pada pagi ini sama dengan rakan yang lain. Pentingnya penyiaran ya, Hafiz ya, untuk kita memastikan liga ni, Liga Malaysia ni dalam keadaan yang katakan bermutu ya, bermutu malah ia dari segi nilai komersialnya tinggi. Ya. Penyiaran tu penting. Sebab melalui penyiaran ini penyokong penonton akan dapat melihat perlawanan liga bola sepak seperti kita tengok EPL, La Liga sebagainya ya, dengan keadaan yang amat baik kan. Jadi Liga Malaysia ni kena ke arah itu. Ya, bila ke arah itu dan terima kasih Asrul lah ya kerana bersama dengan FAL ketika ini. Jadi kita dapat rasakan bahawa Asrul ni akan dapat memberikan kepuasan itu kepada para penonton kita melalui pengalaman ya di peringkat antarabangsa sebagainya, dalam acara sukan sebagainya yang telah ditunjukkan oleh Asrul selama ini. Jadi ini satu perkara yang akan meningkatkan nilai ataupun komersial Liga Malaysia sendiri. Malah kita lihat banyak tempat ya, mana aja liga ke sukan ke, dia akan memastikan penyiaran manakah yang terbaik ya untuk mereka pergi bersama, bekerjasama dengan sesama lain. Maka alhamdulillah pada hari ini MFL bersama dengan Astro dan saya selaku presiden MFL mengharapkan ya, begitu juga Astro macam kata mengharapkan ia akan terjadi pada musim Liga Malaysia tahun 2023 ini satu perubahan yang ketara dari segi penyiaran itu sendiri.
Ya, pastinya kami akan menyampaikan dengan terbaik untuk penonton-penonton Liga Malaysia ini dan seterusnya Datuk. Kalau kita lihat sebelum ini MFL telah pun mengambil langkah untuk melakukan pengstrukturan semula Liga Malaysia bermula pada musim ini 2023 ini. Bagaimana sebenarnya ia dapat membantu MFL untuk meningkatkan nilai komersial Liga Malaysia itu sendiri Datuk?
Ya, memang kita telah berbincang ya, saya dengan Stewart selaku Ketua Pegawai Duty MFL berbincang pada awal tahun 2022 ya, selepas COVID melanda negara kita ya, di mana 2020 Liga separuh Malaysia Cup tak habis dan sebagainya dan keadaan kelab yang yang agak sukar ketika itu. Maka saya katakan kepada Stewart, kita harus mencari satu jalan lain. Kita kena reboot dan reset semula MFL ni segi struktur ataupun liga macam. Jadi kita buat. Itu sebabnya tidak ada Liga Premier. Kita hanya ada satu liga, Liga Super. Yang mana ketika ini ada 14 pasukan yang akan bertanding Liga Super. Jadi kita buat itu bukan saja-saja ya. Dan kita telah pun membentangkan ini kepada rakan kongsi, iaitu klub-klub yang terlibat mengambil bahagian dalam Liga Malaysia. Dan mereka semua bersetuju. Sebabnya bila ada katakan jual goreng pisang sebagainya tak betul. Ya, sebabnya kita telah mendapat persetujuan semua rakan kongsi dan mereka melihat sendiri hala tuju kita dalam Liga Malaysia ini, ke mana kita nak bawa. Sebab kelab ini berpandu kepada MFL. Kalau MFL tidak ada hala tuju, pergi ke dindinglah habis. Ya. Jadi kita mesti ada ruang yang lebih luas lagi. Jadi sebabnya pengurusan semula itu, kita buat tambah lagi nilainya dengan mengadakan Liga Simpanan ya sebelum ini dan kita panggil sekarang ini Liga Piala MFL. Bawah 23 tahun, khusus untuk pembangunan. Menyediakan pemain pelapis bukan untuk MFL ya, tapi untuk kelab dan juga mungkin untuk pasukan Harimau Malaya iaitu negara ya, yang sekarang ini alhamdulillah layak ke final Piala Asia pada tahun depan. Dan ini satu perkara-perkara yang bukan kita harap saja FM yang buat, tapi MFL cuma membantu yang mana boleh untuk bersama FM ya, pembangunan bersepak di mekat negara kita.
Dan Datuk bercakap mengenai pengsuruhan semula, katanya akan bermula pada musim kali ini iaitu 2023 ini. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya sebagai penyiar, kami sebagai Astro ini, bagaimana sebenarnya kami ini boleh membantu dari sudut menjayakan proses pengsuruhan semula bagi Liga Malaysia ini sebenarnya?
Ya, Astro ini itu sebabnya MFL bersetuju bersama Astro. Ya. Alhamdulillah. Sebab Astro ini satu badan penyiar yang katakan pada hari ini tidak ada sainganlah di mekat negara kita sebab ditubuhkan pada 1996 kan dengan satelit TV dan sebagainya. Ia satu perkara yang tak ada orang lain buat dah. Ya? Jadi Bila Liga Malaysia ni bersama Astro dengan pengalaman yang ada di peringkat antarabangsa, yang saya kata, kita MFL sudah yakin bahawa Astro akan membuat ini kepada Liga, Liga Malaysia kita. Dan nilai mutunya akan naik. Ya? Jadi kita harapkan ini akan lebih lagi apabila kita menstruktur pula perlawanan musim ini ada main petang. 5.15 petang di Semenanjung, 4.30 petang di Sabah dan Sarawak. Dan ini dapat diatasi apabila Astro ini ada saluran sukannya sendiri dan orang dapat menonton. Ya. Kalau mungkin penyiar lain mungkin tak ada penyuaran mengatakan tak boleh main petang sebagainya. Tapi Astro ada ini. Dan itu kelebihan salah satulah di Astro ini. Banyak lagi kelebihan dan kita harap kelebihan-kelebihan itu akan diterjemahkan dalam Liga Malaysia pada musim 23 ini.
Ya, baik, itu sebesikitlah cerita mengenai pensuturan semula dan bagaimana kami sebagai Astro, sebagai penyiar rasmi ini akan menjalankan tanggungjawab kami untuk memberikan yang terbaik kepada penonton-penonton, terutama dari segi siaran dan sebagainya. Tapi kalau kita nak menjejak kembali episod-episod yang lalu, di mana sebelum ini kalau kita lihat disebabkan oleh COVID-19, ya, negara teruk dilanda dengan pandemik dan sebagainya, dan saya pasti juga industri sukan termasuk industri bola sepak ini turut terkesan. Bagaimana Datuk melihat kepada perkembangan Liga Malaysia pada ketika ini, sebelum pandemik dan selepas pandemik ini bagaimana sebenarnya?
Sebelum pandemik, di masa pandemik, ya, hanya satu-satu sukan yang berjalan ketika itu, iaitu Liga Malaysia. Sukan lain tak boleh, ya, sebab kita merayu berkerajaan. Sebab Liga Malaysia ini adalah merupakan satu industri. Kita bercakap tentang ratusan juta ringgit yang terlibat dalam industri bola sepak Liga Malaysia ini. Sebabnya kita ketika itu, Dato' Amidin selaku Presiden MFL dan saya CEO, seboleh-bolehnya tidak mahu ditutup Liga Malaysia ketika itu. Dan akhirnya berjaya. Liga satu setengah saja. Malaysia Cup hanya permainan 16 pasukan saja. Lepas itu tak dibenarkan lagi. Tapi alhamdulillah pada tahun 2021, ia jalan dengan baik walaupun penonton tak di stadium. Dan selepas itu, 2022, penonton masuk. Dan ini mengembalikan semula, ya, kemeriahan bola sepak di peringkat negara. Kerana itu, pada kali ini, ya, kita lihat bahawa kehadiran penyokong itu penting di peringkat stadium. Itu merupakan sumber kewangan kelab. Ya. Malah, kita juga berharap tidak lagi berlaku COVID-19 dan ini akan dapat berjalan dengan baiknya. Ya. Jadi kemeriahan itu akan dapat dirasai bukan saja oleh para penyokong, malah saya, MFL sendiri, malah Astro selaku badan penyiar akan merasai kemeriahan ini. Dan ini merupakan satu perkembangan yang baiklah negara Malaysia, insyaAllah.
Ya, baik, Datuk. Kita dah cakap juga mengenai selepas pandemik ini bagaimana agaknya industri bola sepak dapat subur kembali, ya, disebabkan oleh mungkin pelbagai sekatan telah pun ditarik balik dan sebagainya. Dan kami juga nak minta sedikit pandangan daripada Datuk lah, dan juga sebenarnya apa agaknya harapan Datuk mengenai kolaborasi Astro dan juga MFL ini serta perjalanan Liga Malaysia untuk musim 2023 ini, Datuk?
Dia bukan harapan saya saja, malah harapan semualah di peringkat MFL, mungkin peringkat para penyokong dan penonton bola sepak di peringkat negara kita, bahawa kolaborasi antara Astro dan MFL ini akan dapat mempertingkatkan lagi nilai komersialnya, yang mana nilai komersial meningkat, ia mendapat pulangan juga kepada kelab, membantu kelab. Maksud saya itu dari segi sponsor dia. Ya. Malah apabila penyiaran yang dibuat oleh Astro ini akan menambah mutu lagi nilai, maka gambar cantik, gambar very clear dan sebagainya, ini akan membuatkan Liga Malaysia itu liga yang disegani lah. Ya. Kalau bukan di peringkat Asia, mungkin di peringkat ASEAN dari segi broadcast, live TV dan sebagainya. Dan ini akan membawa satu dimensi yang baru, ya, kepada Liga Malaysia. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Malah Astro akan cuba buat sama mungkin, saya percaya, ya, untuk memastikan bahawa kelancaran penyiaran. Di malah MFL juga akan memastikan, ya, dan saya dengan Stuart dah pun memastikan bahawa semua kaki tangan di peringkat MFL bersiap sedia, ya, bersama Astro dalam menentukan kejayaan. Untuk musim pertama ini, sudah tentu nanti kita ada hiccup, ya, itu biasa peringkat pembolaan, tapi kalau boleh jangan ada. Itu yang kita harapkan.
Baik, besar harapan daripada Presiden MFL sendiri, Dato' Abdul Ghani Hassan, atas penyiar rasmi bagi Liga M ini ataupun bagi MFL ini sendiri. Dan kalau kita lihat juga, kami sebagai Astro juga turut berbangga kerana dipilih sebagai penyiar rasmi pada kali ini dan juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan kepada penonton-penonton semua dari sudut laporan yang kami bawakan, begitu juga dengan perlawanan secara langsung yang akan kami bawakan. Dan difahamkan Liga M ataupun musim baru Liga M 2023 akan bermula pada 24 Februari depan dengan aksi pembuka tirai perlawanan Sumansih di antara Johor Darul Ta'zim JDT menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi sama-sama kita menyaksikan nanti perlawanan itu pada 24 Februari nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dato' Abdul Ghani Hassan kerana sudi bersama dengan kita berkongsi sedikit mengenai Liga Malaysia sebentar tadi. Dan sekian dulu daripada saya, Hafiz Zirosli. Assalamualaikum dan salam hormat.